assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi dal len ak jamm ci taamulat fi kitab taqdis al ashkhas fi al fikr sufi mabhas biñu tim tay mu ngi ci page bi nga xamne moy 473 mabhas bi fa nek moy al mabhas athani تحقيق أن هذه المعتقدات تؤدي إلى نتيجة واحدة هي تأليه المخلوق ليرالنا بس بس ييغا قمنا مملي نتدون دي حلول لاعتقاد وحدة الوجود بين الرزلتا على أم الرزلتا بموي جلن بندف دف كو يالا الرزلتا بموي جلن بندف دف كو يالا كون مني عنوان بي لتخ borom tire bi fasko ñaari mbir la ben bi moy leral hulul ak li'tiqad ak wahdatul wujud seni gravité ndax famuy mujj moy tahliq tahliul makhluqi ta'lihul makhluqi moy yallal mbindif benen bi ci li tax cheikh bi fas unwan bi moy relation bi nga xamne mom la am ak tire bi moy téré bi mom day jàngalé taqdisul ashkhas selal nit ba yëkëti ko ci martaba bo xamné borom bi tabarak wa taala té gut ko fa té moy ci fi yëkëti nit wala mbindef bi sifa amma té ko ci palasu yalla subhanahu wa taala kon ñaar yoyu mo taxa jok mabhas bi ci bir mabhas bi cheikh bi cité na fi ay jëm yo xamné manes na wax né ñom ñu ngi bok ci ñi nga xamné ñu mujj ñi lañ té senu mbind ñu man sa déggé li di wahdatul wujud ñoo ñu bok na ci di ahmad at-tijani abdul mun'im hifni abdul rahman badawi ibrahim cheikh ibrahim anyas ak Mustafa Mahmoud ñi ñep manes na déggé ci seen mbind comme ni muy ñëwé ci kanam wahdatul wujud mune nak la zala hunaka niza'un wa aqdun wa raddun hawla ma idha kana as-sufiyya kulluhum ya'taqiduna wahdatul wujud am la mune bind kat yi ak gëstu kat yi am nañu wuté ci seen biir ndax manes na wax né soufiyanki yépp dañu gëm wahdatul wujud wala manes ko wax mu cité ci bind kat yoyu ku ñuy wax cheikh abdurrahman al wakil nga xamné mom da gis né ñi nga xamné dañu japp né wa tasawuf ñom ñepp gëmu ñu wahdatul wujud moy ñi nga xamne seen xam xam xootut ci tasawuf waye buñ xooté ci tasawuf rek danañ xamne wa tasawuf dañu gëm la ibn arabi di wote waye dañu gëm itam li ibn al farid di wote ak ñi nga xamne jaar nañ seen yoon di wax ci wahdatul wujud té lolou moy soufiyanké nga xamné moy soufiyanké jamono ci cheikh abdurrahman al wakil dafa tektalo ci ñaari mbir ci né mutasawwifa yi nga xamné ñom lañu dundal tay dañu gëm wahdatul wujud dafa tektalo ñaari mbir benn bi moy su duggé ci seeni werda dang fay fek ay bat ak jumla yo xamne day qut lol ci wahdatul wujud te lola dañ koy jox ñi nga xamne ñom ñoy talibe yi yeb tariqa bu nek da koy jox ay talibem benen bi mune ñi nga xamne ñom lañuy dunda tay ci tasawuf ñoña dañuy selal ibnu arabi diko magal lol te nawko ak terem bi nga xamne moy al fusus nga xamne dana ñew ci kanam ak ki ñi wax ibnul farid ak ta'iyam bobu nga xamne lu nekkan ca ci lu doy war ndigam nak dañ leni naw di len magal seeni téré yoy ñi di ca delu te téré ya wahdatul wujud nekk ca cheikh abdurrahman al wakil neena kon lool day wane ne gaay gum nañu wahdatul wujud danaka li upp ci geustu kat yi yusun jamono ji nga xamne jangat nañ tasawuf danaka gis gis bobu nga xamne mom la cheikh abdurrahman al wakil am même gis gis lañu am ku melni abdurrahman abdul khaliq ak cheikh al jazairi nga xamne dafa konté sax al fana'u an wujud al siwa nga xamne rombon nañ ko xamne da ngay jeex ba doto japp ne dara amati na fi te lol moy wahdatul wujud da ngay japp rek ne lepp yalla la lola ben la ci regali tasawuf wala regali sufyan kay ñom ñep niki nonu cheikh mahmoud abdur rauf al qasim momitam lol la gis mune inna sufiyina kullihim min awwalihim ila akhirihim illa al mubtadiina yu'minuna bi wahdati al wujud inna sufiyina kullahum min awwalihim ila akhirihim illa al mubtadiin yu'minuna bi wahdati al wujud neena sufyan kay la dalé ci ku ñëk ba ci ku mujjika ludul ñi nga xamné dañuy doga dugg ci mbir mi dañu gëm wahdatul wujud loolu it moy gis gis yi Musa Duwesh mom dafa gis ne ñu ñak ña ñoo ji li nga xamne moy wahdatul wujud diko topto diko soxat bem access suñu jamono ji fi nak cheikh bi da fay wax lo xamne lu am solo la nga xamne man dama ci deg ñaari mbir cheikh bi dafa indi khilaf bi nga xamne mom mo am ci bir bind kat yi ak gestu kat yi nga xamne bind ni ci tasawuf ak niñu gisee ndax sufyanke yep dañu gëm wahdatul wujud wala gëmuñu ko bi mu noppé mu am mawqif bo xamne dañ koy tuddé istiqlaliyatu al-bahith té lool dafa bax lool moy gestu kat da wara don ko xamne day sukkandiku ci bopam di joxe xalaati bopam lolu war wu am solo la ci war wi di al bahthul ilmi waye benen biit dama ci degge man diqatu al fahm manam deg gu sew gi nga xamne cheikh bi am nako yalla may nako ko te lolu yeb dina leer insha allah taala ci kanam mom dafa wax ne ghayra an alladhi uqarriruhu fi hadha al maqam amrani mune mande li nga xamne mom la japp fi moy ñaari mbir yi ben bi moy an yu'lam an ya'lam al jami'u annahu laysa hunaka sufiyyun aqarra lahu kibar sufiyyati bi annahu min ahli al fath wal irfan illa wa tajid fi fikrihi in kana lahu fikrun mudawwan ma yadullu dilalatan wadihatan ala kawni min ahli al-hululi aw al-ittihad in lam yakun mughilan fi al-wahdati al-mutlaqa wa hadha ma'lumun bit-tatabbu'i wal-istiqra Sheikh bi muné ñepp war nañu xamné do gis kenn ku ñu naan ki kat ab sufyanke bu magla nga xamné wa sufi wa tasawuf ci seen bop nangu nañ ne koku amna fathu amna irfan lol nak ci maqamatu mutasawifa yi la xamna yi may wax sax danaka ñu bari duñ ko xam ñu bari duñ ko xam waye maqama la ci maqama sufyanke fathu irfan kep ko xamne sufyanke ci seen bop joxoñ nako joxoñ nañu ko ne koku amna fathu am irfan koka budene bindna dara bo sété ci mbindam dang sa fekk luy wané né gumna hulul ak l'ittihad su fekké né sax dout ko xamné ku khoutu la ci wahdatul mutlaqa moy japp né yépp yalla la waaw japp né yépp yalla la mune nak lolu xamés na ko ci luñuy tuddé tatabbu wal istiqra lola nak am jang la laaj mo xamné jang borom xam xam moko meuna def wa borom xam xam moko meuna def moy da ngay top mbir yi ba so genné résultat bi da ngay wone né li kat moy li nga xamné ni mom mo am ci mbir mi suma les don jox misal ñi di nuhati gëstu giñu gëstu ba gis né kalam di wax ci laku arab jigi wut ismun wa fi'lun wa harf jigi wut ismu di tur ak fi'l di jëf ak harf denga jigi wut ñetti lola liko indi moy tatabbu wal istiqra lola nak mom la sheikh bi wax ne mom la def ba yeksi ci natija bi ñaaral bi ci mawqifu sheikh bi batay mune انه اذا تقرر هذا وعلمناه تضاءلت اهميه هذا الخلاف من سو فكيه ني خم نن نك ني مير مي نون لا ديمي ا كون كات دانكا بريتو سولو ني ام ووتيه تي نдах ديو گمنا حلول اك الاتحاد ولا ديو گمنا وحده الوجود ولا ديو گموك من نдах لولو امول بن انتريس بوبا li am solo moy ñu xam i'tiqadat yi hulul ittihad wahdatul wujud ana fan lay yobbu te fimu yobbu moy ta'liwul makhluq yalla mbindef rek fofa lay yobbu kon nak buñ xasse ba xam lolu diw fas nako wala diw fas ko danaka lolu taxut mu am solo kon mu ne إن اعتقاد أن الذات الإلهية حل في الولي الفلاني أو إن الولي الفلاني تدرج في تربيته وترقيته ورياضاته الصوفية إلى آخر ما قال نينا فصنة جمي بروم بتبارك وتعالى دفع واج كي ولي ديو سانغم ولا ديو سانغم أمنا لمدون جفندكو كي خيتي يربكن ak yegge ko be ag ci maqama mo xamne mujjina bakanam sel daadi set ci lepp lu koy nexal lola indil ko mu benno ak yalla di litihad bem yegg ci nafyul ghayriyati daadi japp ne fi mek lenen amatu fi yalla rek fi am wala mu yegg ci ne al alamu kulluhu huwa allah dadi gumne monde bi li fi nek yep moy yalla wujud bi ben la te lepp yalla la mune fason pass pass bi nit ki fas ko lola su amé dara lu muy tektale moy day tektale ne ko ka dafa bëgg yallaal kamuko fas ci mom daf ko bëgg yallaal lol motax mune kon limi def legui moy rotal ay texte ci mbindum ñen ci ñinga xamne ñoy wa tasawuf te texte yoyu mané sé déggé li nga xamne ni mom moy wahdatul wujud bokku na ci wax ji nga xamne ash-sheikh at-tijani wax nako fekk mu ngi doon sharh waxi sufyanke ba nga xamne da doon wax naan إذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد وأين ذاك الواحد لولا لم يفر موي بوسله بوستي نيالا كن رك سا جامانو من لول موي دون ليغي ووت ياو سفيان كبي لاغا دون كات كون امغا من نا واي كن كوكو فوكاي جيلي نوي ديف با امكو فوفو الشيخ التجاني جوائر المعاني بمي شرح بيت بوبو دفا واخني هذا البيت له معنى يعني من بيت بدي امنا نياري جبلواي امنا نياري معنى mune maana bu ñëkk bi ah moy yaani idha safa laka alwahid min zamanika fal murad bi huwa alilah alhaq limune bu sété ñeal la kenn ci sa jamono am nga la nga doon ut mune lool liñ ci jublu moy yalla mu dadi nak ne wasafa'uhu mahqul ghayri wal ghayriya mune sel gugu nak liñ ci jublu moy nga dakk fa lepp lo xamne lenn la wala kenn la yalla ay kessa dess manam da nga nan dara amut yalla rek am da nga nan dara amut yalla rek am subhan lo gisati rek jappal ne lolu yalla la mu dadina da ngay nan la ayna wala kayfa wala nisbata wala tawahuma wala rasma wala ittisala wala infisala illa huwa fihi minhu anhu lahu bihi man da nga yegg da nga xamne da ngay japp ne do nan ayna ana nangam wala nakala wala askane wala fok wala yu mel nonu da nga nan dal dara amut rek ci gatal mu dadi ne so ne dara amut da nga nan ludul borom bi tabarak wa taala mune fofu nak hadha an-nas rغم انه يوهم وحده الوجود الا انه في الحلول mune texte bi deug la bokoy xol li ngay set lu moy ne texte bi ci wahdatul wujud lay wax mune way boko set lo deug deug di nga xamne ci hulul lay wax mu indi ñaari firnde yu wonene texte bi ci hulul lay wax hulul moy waccu borom bi tabarak wa taala ci mindeef ben bu ñek bi wonene texte bi ci hulul la moy at takhsis fi ja'lihi al uluhiyyah simatan lidhalika al wahid alladhi safa moy jagle gi nga xamne mom la indi jaglel ko ak nek yalla ci kenn koku nga xamne mom mo wax ne sel na te bokku na ci tekkale yi nga xamne yu ñu xam la ci tekkale digeenti hulul ak litihad bokku na ci hulul moy da ngay jaglel waccu yalla gi ci lenn ci ay jëm waaw ci lenn ci ay jëm mom do japp ne lepp moy mom waya bokku ne ci xeti hulul yi da ngay japp ne waji maqamam kowena selal na bopam setal ko ba yegg ci benno ak borom bi tabarak wa taala way nak du ne yeb nga wax ne mom la amma wahdatul wujud nak mom da nga nan lepp len rek la mom mune lol motax kenn ci kilifa yi sufyanke yi dañ ko laaj ne ko waw ñi nga xam dañu gëm wahdatul wujud ñu ne ko waw mal farq bainakum wa bainan nasara ñu ne ko waw yeen lu len tekkale ak nasaran bi yeen nasaran neena isa yalla la yeen ngeen ne lepp yalla la qala an-nasara khassasu muna nasaran bi de ñom dañ ko jaglel daño jaglel hulul dañ ne isa suñ borom tabarak wa taala da wacc ci mom amma ñom nak ñi nga xamne daño gom li nga xamne moy wahdatul wujud ñom dañuy wax ne lepp lenn la manam lepp yalla la xajiye goloye mam kuriye yep dañ nan yalla la ha nga set rek mbiri nim doye war lo xamne nasaran bi ñom dañu wax ne ci isa lañ ko emalé te borom bi tabarak wa taala ne ñi nga xamne wax nañ ne isa moy yalla borom bi ne ñoo ñu weddi nañ wa nit mëna dem nak ba yegg ci mom waxuma nit ku baax way ku baax ak ku bon ak lu rafet ak lu ñaaw ak lu salté ak lu tilim ak xaj ak golo ak mbam ak yépp lañ daadi boole rek ne mom moy yalla loolu doy war la mune li wone batay ne texte bobu ci hulul la dut ci wahdatul wujud moy al halatu lati وصف بها هذا المقام مانام نيمو ملالي مقام بي دي لا اين ولا كيف ولا نسبه مني بيم اكتيتي ولا انفصال من الى هنا يستوي في الحلول والوحده فوفو نك حلول اك وحده الوجود نيوم نيوفاي ام نده amu dara lu len outele fofu waya bam dafa melni bimu yegene legi wahjin manes na se dege wahdatul wujud daf ko takhsis mu dadine illa huwa fihi lu moy yalla mungcha kon lolou da fay wonene taxi bi ci hulul la dontune li feñ moy ne ci wahdatul wujud la waya sax nak wa ci kanam tuti xamna dina indi benen texte inshallah bo xamne bu fess la ci wahdatul wujud batay fek dañ koy jele ci jawairul maani cheikh bi muné wa shahidu annahu nasaha al murida bi an yalzama al shaykh alladhi yu'asiruhu shariṭata an yakuna dhalika al shaykh qad safa muné texte bi limi leral moy day denk talib bi nga xamne mo nam masub yonu sufyanke mu dadi teqo serigne bi nga xamne jamono wante nak mom waye nak serigne ba na don ko xamne qad safa na don ko xamne ku set la ku sel la set ak sel gogu nak mom nim ko firé moy faawu mu effacer al ghayr wal ghayriya manam mu gomne dara amu fi yalla rek fi am te lolou fedeli wat nako ci jenen waxam jo xamne wax nako ci litihad wax jojo mom ci litihad la muné wa huwa mutala'atu alhaqa'iq bila hijab wala khususiyya wala baqa'a lilghayr walghayriyyati 'aynan wala atharan wa huwa maqamu sahq walmahq waddakk wa fana'i alfana' falaysa fi hadha illa mu'ayanat alhaqq fi alhaqq bilhaqq dadi indi beyit bi nga xamne day wax ne falam yabqa illa allah la shay'a ghayrahu fama thamma mawsulun wala thamma wasilu lol nak mom ittihad lay tektale moy benno ak yalla ndax dafa wax ne su boba moy nga yeur deggi deggi mbir yi te do am ben kiray ben jegle du ci am len wala kenn dotu fa dess mo xam jëmula wala jeexital la mu dadi ko fili nak ne lol moy maqamu sahqi wal mahq yoy moy effacer ak jeexal lepp lo xamne mo fi nekkon fanaa bañ doon wax sax fi fanaaul fanaa la indi lol nak bu xasse am mom kon lepp lu fi desati rek yalla la motax mu indi bayit bi ne falam yabqa illa allah la shay'a ghayru kon yalla rek fi des dara dotu fi des ludul mom dadi na fama sama mawsulun wala sama wasilu amut kuñu nan mo yegg ak kuñu nan mom lañ yegg ci mom kon lepp rek dadi na muji nek ben su ko dewe na borom martaba bobu nak mom lañuy tuddé al kabir borom martaba bobu nga xamne dem na ba yegg ci wahdatul wujud al kabir lañu koy tuddé su ko défé nak ñune talib bi su gisé ku mel nonu na jël bopam nak daadi ko sanni ci kanamam de nga melni neew ni mi mel ci kanam ki nga xamne mom mo koy sang du amati tan du amati ciobare du amati bëgg bëgg kon défé na nas bobu texte bobu wané na bu baaxa baax né mutaakhiruna yi ci wa tasawuf ñu ci bari gëm nañ wahdatul wujud batay cheikh bi toxalat ci abdul mun'im hifni mu wax ci yéféri né bala may ñew sax ma toxal ben texte bo xamné xeyna nekkut sax ci téré bi deug la waya momit ci wahdatul wujud la teyit mu ngi ci téré bi di jawairul maani dafa wax fofu mom cheikh bi ne fa kullu aabidin aw saajidin li ghayri llahi fi dhahir fama abada wala sajada illa lillahi ta'ala li'annahu huwa al-mutajalli fi tilka al-albasi neena kep ko xamne day jaamu wala muy sujota len ludud yalla neena koku lol ci zahir rek la waye deug deug mom yalla lay sujotal manam ki jaamu xerem gi diko sujotal wala xambu gi wala yu mel nona neena koku ci zahir da nga nan jaamu wud yalla sujotalud yalla waye ci batin deug deug neena koko yalla lay sujotal te itam yalla lay jaamu lol motax bam deme ba sa wax ji famuy daano mu dadi indi innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni ak mu dadi wal ilahu fi lughati huwa al ma'budu bil haqq mune batu ilah ci lugha moy kuñu jaamu ci deug mu dadi wa qawlu la ilaha illa ana yaani la ma'budu ghairi amut kuñu jaamu ku dut mom setal lol la ma'budu ghairi amut kuñu jaamu ku wa in abada al awthana man abadaha fama abada ghairi mune meme ñinga xamne dañuy jaamu xerem yi deug deug man mi lañuy jaamu jaamu wuñ lenen wala tawajjahu bil qudu'i wat tadhallul li ghairi torox lu gañuy andat ak soufel sen bop ga wacce sen bop ga yep neena teewut man lañuy jaamu kon lolu yep texte yoyu ak yi passé won yep dank mana fekk ci jawairul maani abdul mun'im hifni momitam bokku ne ci ñinga xamne joxoñ nañ leen ci wahdatul wujud ndax mom dafa wax ci yever yi ne abdullah ta'ala bizzat neena yever yi nga xamne dañuy jaamu leneen luddut yalla deug deug yalla rek lañuy jaam yalla rek lañuy jaam ndax dañ ne ndax daf ne yalla moy haqiqatul wujud bi manam am gi deug deug moy yalla te kuffar yi di yever yi ñom ci wujud bi lañ bokku te yalla moy seen deug deug kon nak ñom su fekke ne jaamu wuñ yalla yit leneen lañuy jaamu lola hit jaamu yalla la batay setal wax juju rek motax cheikh bi ne wa hada nassun sarihun fi wahdatul wujud mune li texte la bo xamne bu leer nañ la batay ci wahdatul wujud te limi jeriñ mom texte bobu moy ne borom bi tabaarak wa ta'ala moy deug deug bepp mbir yever ya yañuy jaamo yeb ci lola rek la dugg mo xam dom adama la jaamu mo xam wer nga jaamu wala jant wala khirem ñom ñep ci deug deug yalla rek lañuy jaamu man nak doon na xaar lol ci nguur suusu nga xamne mom da doon top téré bi bima ko déggé muy wax ci buntu bi jappon na né deug deug bu akké ci waxu ñi dana ko jox yitté waye mom djégé wul len sax tudut seeni tour sax danaka dalena sori lol ndax wax ji dafa leer nañ ni ci wahdatul wujud dafa leer nañ ci wahdatul wujud xamna motax mu baña gatchel ñi nga xamne ñokoy deglu mu bañ leena gatchel ci jangat texte yu mel ni mu dadi set la nga xamne ab serignam lañ sa tuddu rek mu dadi jukki lola la sa des mu dadi gaaw nona rombu ko ndax yoyé sax mom mo gëna lérati waye da ko rombu nonu rek melni ko xamne gisuko dal neena amma abdurrahman badawi faqad rahaba bi fikrati alhulul as-sufi tarhiban harran waltamasa lahu ma yubarriru neena ki ñi wax abdurrahman badawi koku mom yaatal na lol xalaat bi nga xamne moy hulul te kontane ci lol te bexi waye sax nak da koy jema layal nak mom abdurrahman badawi mom dafa wax ne hulul manes na jappune moy lu bes li nga xamne tasawuf julit ni indi nako ndax mune li nga xamne moy al wajdu di yeg yeg wa talabul ittihad sako benok yalla wa sukur ak mandite yoyep ay batti tasawuf la ay bat la yo xamne sufyan kay ñokoy jëfëndiko neena kulluha tujadu fi anwa'i at-tasawuf al-ukhra yoy yeb bo duggé ci yenen tasawuf yi nga xamne jitu won na l'islam manes nga ko fa fek mune way nak li nga xamne moy wéccho ay étape ci digënté jam bi ak yalla ak it nak diko jox ndigal itam nak leg leg mu mëna taxaw nak ne man ma yalla ana allah bi sighati al-mutakallim mëna wax ne man ma yalla neena li nak moy lu bes lo xamne nak mom tasawuful islam moko indi nak wa tasawuful islam moko indi ndax neena distance bi nekkon ci digeunte yalla ak jam wi distance bobu dafa souri wa mune kon tasawuf nak mom mo fexé ñaari distance yoyu nga xamne dafa nekkon ci digeunte yalla ak jam bi mom mo fexé benale len ndax neena sharia mom da nan jam jam la mbindem mbindem la yalla yalla la mune nak distance bobu dafa suri dañu wara fexé ñu jéggel ko mune nak li nga xamné mo wara ñew jéggel ko bennalé ko lol moy al haqiqatu sufiya subhanallah halu yalla suril yalla mi wacce sharia mom neena mbindef mbindef la yalla yalla la yalla suril ko tasawuf wara ñew mom pour bennalé ko jéggelanté ko lolou de xana damay baye rek ñi deglu ñu set ñom ban analyse lañ ci def ak nan lañ koy déggé mune kon haqiqatu sufiya mom mo wara ñew dadi bennale digënté bobu nga xamné digënté le bo xamné bu suri la mu dadi né société ci al masihiyya di dina nasran bi néna digëlé gogou dippi njël ben nga digëlé bobu dal nékkon na lo xamné lu doy war la ci digënté yalla ak mbindé fi ci digënté yalla ak mbindé fi waye mu né bi nga xamé né ñew nañ ci état bu bennalé ko dem ba jappu né borom bi tabaaraku ta'ala dafa wacc ci Isa néna loola moy la nga xamné lu am solo la ci bir al masihiyya légi nak cheikh bi fofu mu teunk wax ji nga xamné mom la Abdourahmane Badawi wax Abdourahmane waxam ji lu grawa graw la mune dañuy sellu ne an al hulul huwa al unsur al jadid alladhi ata bihi ma yusamma bit tasawuf al islami manam hulul moy lu bes lo xamné tasawuf al islami indi nako ñaaral bi an al shari'ah al islamiyya atat bil ghuluw fi ta'miq al shuqqati bayna al insani wallah sharia qolal tuma gu magi rek sharia ci bopam dafa ñewoon pour sourile digeunte yalla ak dom adama da doon sourile digeunte yalla ak dom adama te lool mo wara am yalla 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 la nit la munu ñoo nek ben ñettel bi mune an al haqiqata sufiya la'ibat dawran khatiran fil janib al mudad hatta raddat lil insani ba'da huquqihi fil ilahiyyati mune deug deug tasawuf nak mom suyena role bo xamne bu am solo la ci genen wedga manam dafa melni da don xexal dom adama pour sharia limuko xaj nonu ne ko do meuna nek yalla do meuna yegg ci martaba yalla dafa melni lolou mo naqadi al haqiqatu sufiya mu ñew xex ba dello dom adama sañ sañam yoya ak yellefam yoya ba dom adama sañ taxaw di wax ne man ma yalla Abdourahmane Badawi mom ki mom nit la ko xamne nimu xoté ci difandar wahdatul wujud mom ëppuna lool waaw nga xamne lay jublu way ba rek mo yëkëti doom adama yobbu ko ci maqama luhiya manam ci placeu yalla ya su ko defé yit liñ ségué ci waxam ji moy pass pass bi di aqidatun nasraniya moy bi nga xamne dafa digg doomu mune dippi njël ben nga ci yallaal dom adama mune lol motax sufiya yi nga xamne ño nek ci nasaran bi ayo wo wuñ di indi wat benen xalaat bo xamne dañ nan lahut dafa wacc ci nasut ak yoyu ayo wuñ ko won ñom ndax lola mu nga won fa ñom waye cheikh bi fofu def taxawu setlu mune wax ji mu wax ne mundul bidaya neena lolou talbis la leuntel la limune lola dipi sa njel ben nga melni dafa andak dina nasara dipi yalla yoni yonti yalla isa lola dafa andak mom cheikh bi neena lolou ak leuntel la ndax dina nasran dina la jo xamne bako suñ borom di yoni yonti yalla isa alayhi salam dina la jo xamne ju set la ci pass pass bi ñuy wax at tathlith moy def yalla muy ñet def Isa yalla def yaayam yalla def suñ borom tabaaraku ta'ala muy yalla daf ci seton lol tey nak mo lem diina bepp yonent bu yalla yonne rek subhanahu wa ta'ala lamuy wo nitam ñe moy ani abdullah malakum min ilahin ghayru manam jaamu len yalla amul jenen yalla ju ngeen wara jaamu kudul borom bi tabaaraku ta'ala kon ben diina musul indi ne dom adama bi nagn ko yekati bem rombu place bi nga xamne fa lañ ko wara yemalé amul ben diina bo xamné mosna jangalé lolu waye ki nga xamné mom moko indi ci diina nasara moy shaul mi nga xamné ab zif la won ab yahud la ñu diko woyé bolus ar rasul lolu mu ngi nekkon ci atu 325 moy ki nga xamné mom mo duggal pass pass bi fouf su ko defé kenen ki nga xamné it cité nañ ko batay ci seen mbind mané sa sa dégé wahdatul wujud moy comme nima ko waxone di cheikh ibrahima nias momit ci genn ñaan go xamné mu ngi ko doon bind dégg nañ ko wala gis nañ fa mu ngi wax né warzuqna qutbaniyat kulli khutbin wa fardaniyat kulli fardin wa ghawthiyat kulli ghawthin wax jojo continue na bem aksisi wa turqiyana biha nga yegeñu bi salatil fatih la ci jublu ila hadratil fatih al qatim wa tutmisana fi muhammadiyatiha al ahmadiyya wa turqiyana biha ya allah ila hadratis siyadatil mutlaqa ash-shadhajiyya حضره الالوهيه حضره الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لولو موغي بوك تي ين تي اي خيتي نيان يو خامني موم دان نكو نياني موغ سي تيري بو نيو واخ السر الاكبر السر الاكبر فوف بو سيتلو نيانغي موغي دالي تي ساكو القطبانيه اك الغوثيه يوي نا مرتبه لا تي بير تصوف dem ba yegg ci annubuwa ak yonentiya dem ba jexé ci aluluhiyya muy yalla ya subhanahu wa ta'ala lolou nak boko setlé bu setlo setantal ko bu baakha baax da nga xamné yit lola day jangalé li nga xamné moy wahdatul wujud kon su ko defé inshallah tabaarak wa ta'ala fuf lañu taxaw ba benen yoon صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.